สาธุการพระบิดาเจ้าไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองทรงสร้างข้าพงศ์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงสร้างชีวิตของพวกข้าพงศ์แต่ละคนมาอย่างดีแม้ว่าพวกข้าพงศ์ทั้งหลายจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่พระองค์ได้สร้างพวกข้าพงศ์ทั้งหลายมาอย่างดีและขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและดูแลไม่เคยขาดไม่ว่าพวกข้าพงศ์จะรู้ตัวหรือเปล่าขอบคุณพระองค์ที่ประทานพระคำของพระองค์ให้พวกข้าพงศ์อยู่เสมอและยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดขอบคุณพระองค์ที่ไม่ว่าพวกข้าพงศ์จะหลงทางไปแค่ไหนพระองค์ก็ตามพวกข้าพงศ์กลับมาโดยพระองค์ให้พระเยซูคริสต์ตายเพื่อลบล้างทุกสิ่งทุกอย่างและนำพวกข้าพงศ์กลับมาคืนดีกับพระองค์และอยู่ร่วมกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งข้าพงศ์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพงศ์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอทรงสอนขอทรงเมตตาที่พระคำของพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกข้าพงศ์ทั้งหลายเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงอธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรามาอยู่ที่นี่ได้ย้ายมานมัสการที่นี่ได้2เดือนกว่าๆนี่เดือนเข้าเดือนที่3นะครับผมขออนุญาตทบทวนการแบ่งปันครั้งที่แล้วนิดหนึ่งนะครับคราวที่เราพูดถึงลักษณะหนึ่งที่อยากให้พี่น้องของคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่หรือว่าคริสเตียนผู้เชื่อทุกๆคนควรจะมีคืออะไรครับมีใครจำได้ไหมคงจำยากเพราะว่าผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับก็มีหลายคนแบ่งปันนะครับมีใครจำได้ไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่อยากให้พี่น้องในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่รู้หรือว่ามีคนที่ตอบถูกจะให้ไปดาวน์โหลดเกมของไอซ์ได้ฟรีนะครับโอเคนะครับคืออิสระภาพครั้งที่แล้วเราพูดกันเรื่องอิสระภาพครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องว่าอยากให้เราตระหนักว่าเราเป็นอิสระพ้นจากความบาปแล้วไม่ใช่เพียงแค่พ้นจากโทษของความบาปเพราะพระเยซูคริสต์ได้ตายเพื่อรับโทษบาปแทนเราแต่การฟื้นคืนพระชนของพระองค์และการที่เรารับบัพติศมาเข้าสวนกับพระองค์ทำให้ชีวิตของเราผูกพันกับพระองค์และเราเป็นอิสระจากความบาปไม่เป็นทาสของมันอีกแล้วนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันไปเมื่อครั้งที่แล้วและในวันนี้ผมจะพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากให้พี่น้องในคริสตจักรแห่งนี้ได้ตระหนักนะครับแล้วก็มีส่วนนะครับคือเรื่องของประทานและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับวันนี้จะใช้พระธรรม1โครินธ์บทที่12นะครับก่อนที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันผมอยากจะขอลองทำอย่างนี้ก่อนพี่น้องลองหลับตานะครับหลับตาแป๊บเดียวครับนะครับท่านใดที่คิดว่าตัวเองไม่มีของประทานเลยขอยกมือขึ้นนะครับนั่นเป็นคำถามลวงเพราะปกติจะไม่มีคนยกในคำถามแรกนะครับนะครับท่านใดคิดว่ามีของประทานในชีวิตมีของประทานสักหนึ่งอย่างขอยกมือขึ้นโอเคครับผมโอเคครับอักมือลงนะครับท่านใดที่คิดว่าตัวเองมีของประทานทราบแล้วว่าเป็นของประทานชนิดใดยกมือขึ้นโอเคครับผมขอบคุณครับนะครับท่านที่ทราบนะครับท่านใดที่ทราบว่าตัวเองมีของประทานชนิดใดและมีโอกาสใช้ของประทานนั้นแล้วขอยกมือขึ้นโอเคขอบคุณพระเจ้าครับผมเอามือลงได้นะครับเราจะอ่านพระธรรม1โครินธ์ด้วยกันบทที่12ข้อ12ถึง251โครินธ์บทที่12ข้อ12ถึง25นะครับอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับ ถ้าเป็นเวอร์ชันเดียวกับผมก็จะอยู่หน้า372นะครับ1โครินธ์บทที่12นะครับเราจะอ่านข้อ12ถึง25แต่ว่าเวลาคุยกันก็อาจจะไปข้างหน้าหรือย้อนหลังบ้างนิดหน่อยนะครับจะอ่านสลับกับผมคนละข้อนะครับ ถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใดพระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้นเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะถ้าหูจะพูดว่าเพราะข้าพเจ้ามิได้เป็นตาข้าพเจ้าจึงมิได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้นการพูดเช่นนั้นจะทำให้หูไม่เป็นอวัยวะของร่างกายก็หามิได้แต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันที่จริงอวัยวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้เพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกันทรงให้อวัยวะที่ต่ำต้อยเป็นที่นับถือมากขึ้นโอเคครับเราจะอ่านเท่านี้ก่อนนะครับผมเข้าใจว่าพระธรรมตอนนี้ก็มีโอกาสใช้ในการเทศนาทุกปีแล้วก็ปีที่แล้วก็มีนะครับปีที่แล้วก็มีนะครับแต่ว่าจริงๆยังอยากที่จะใช้พระธรรมตอนนี้ในการแบ่งปันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการที่เรามาอยู่ที่นี่นะครับที่ใหม่แล้วก็ผมอยากให้เราเห็นภาพบางสิ่งบางอย่างด้วยกันดังนั้นก็อยากจะขอแบ่งปันพระธรรมตอนนี้ขอเล่าเบื้องหลังนิดหน่อยนะครับพระธรรม1โครินธ์เนี่ยนะครับก็เป็นจดหมายที่ถึงพี่น้องในคริสตจักรในเมืองโครินธ์นะครับคริสตจักรในเมืองโครินธ์เนี่ยมีจุดแข็งอยู่หลายๆอย่างนะครับตามที่อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในบทที่1ถ้าใครอยากไปดูนะครับอาจารย์เปาโลก็ชมเขาไว้ว่าเขามีจุดแข็งอะไรบ้างนะครับแต่คริสตจักรในเมืองโครินธ์ก็มีปัญหาเช่นเดียวกับหลายๆคริสตจักรคือทุกๆคริสตจักรก็จะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่บ้างนะครับปัญหาในของคริสตจักรในเมืองโครินธ์ก็คือเขาเริ่มมีความแตกแยกนะครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่เป็นเหตุของความแตกแยกของคริสตจักรในเมืองโครินธ์มาจากเรื่องของของประธานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของของประธานในการพูดภาษาแปลกๆเราอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าที่คริสตจักรเราไม่ได้ไม่ค่อยมีใครทำแบบนั้นเท่าไหร่นะครับการพูดภาษาแปลกๆเป็นของประธานที่พี่น้องคริสตจักรในโครินธ์เนี่ยให้ความสำคัญคือจริงๆของประธานมีความสำคัญแต่ว่าปรากฏว่าเขาให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปนะครับแล้วก็ใช้มันเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นยังไงนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาซึ่งเปาโลก็ได้เตือนไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งผมจะอ่านให้ฟังก็คือคำเตือนของเปาโลเกี่ยวกับการที่พี่น้องคริสตจักรในเมืองโครินธ์เนี่ยให้น้ำหนักเรื่องของการมีของประธานเรื่องการพูดภาษาแปลกๆมากนะครับเปาโลก็เตือนไว้อยู่ใน1โครินธ์เนี่ยครับบทที่13ซึ่งผมจะอ่านให้พวกเราฟังเฉพาะ3ข้อแรกนะครับแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดี เป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยและแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่นะครับอาจารย์เปาโลได้เตือนไว้ว่าการชื่นชมการที่ตัวเองมีของประทานแต่ไม่มีความรักก็ไม่มีประโยชน์จริงๆก็คือว่าคือถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีของประทานเพื่ออะไรมีก็เสียเปล่าถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีสิ่งนั้นเพื่ออะไรนะครับในผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งในพระธรรม1โครินธ์บทที่12นะครับผมจะอ่านเฉพาะข้อที่7ให้เราฟังซึ่งเป็นข้อที่เราไม่ได้อ่านกันนะครับการสำแดงของพระวิญญาณ นั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะครับดังนั้นการมีของประทานเป็นการมีเพื่อประโยชน์ร่วมกันไม่ได้มีเพื่อประโยชน์ของคนที่มีของประทานไม่ได้มีเพื่อให้คนมีของประทานนั้นใช้หยิ่งหรือข่มคนอื่นได้ว่าเรามีแต่คนอื่นไม่มีดังนั้นตอนนั้นคิดจากในเมืองโครินธ์ก็จะเหมือนกับว่าใครพูดแปลกๆไม่ได้ใครไม่มีของประทานนี้ก็เหมือนกับต่ำกว่าคนอื่นไปหน่อยไอ้คนพูดได้ก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่านะครับซึ่งนั้นไม่ใช่ท่าทีที่ควรจะมีกับการมีของประทานนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเตือนไว้การมีของประทานเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะครับเมื่อเราอ่านถึงพระธรรมตอนนี้นะครับในด้านหนึ่งเป็นการเตือนเรื่องของความแตกแยกนะครับซึ่งจริงๆผมไม่ได้ต้องการจะเน้นประเด็นเรื่องนั้นนะครับแต่ผมอยากให้เรามองว่าในด้านหนึ่งถ้าเราจะอ่านพระธรรมตอนนี้ต่อไปเราจะเห็นว่าพระธรรมตอนนี้ได้กำลังพูดถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับและพระธรรมตอนนี้สอนเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้ว่าอย่างไรนะครับตามที่เราอ่านไปในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ตั้งแต่ข้อ12ไปสิ่งที่เราจะเห็นก็คือสมาชิกในคริสตจักรมีความแตกต่างกันนะครับและเป็นความแตกต่างกันโดยเจตนาของพระเจ้าไม่ใช่โดยความบังเอิญนะครับพอดีเราไม่ได้อ่านข้อ11เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนิดหนึ่งผมอ่านถอยหลังไปนิดหนึ่งนะครับสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณพระองค์เดียวทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์นะครับคือพระเจ้าเจตนากำหนดให้คริสตจักรมีอวัยวะที่แตกต่างกันดังนั้นความต่างกันของสมาชิกในคริสตจักรไม่ใช่เป็นความบังเอิญที่เราต้องอดทนแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเจตนาที่จะให้มีความแตกต่างกันนั้นดังนั้นความจริงข้อนี้ทำให้เราอาจจะต้องมองความต่างระหว่างเรากับสมาชิกในคริสตจักรอีกแบบหนึ่งบางทีเราอาจจะคิดว่าทำไมเขาไม่เหมือนเราหรือว่าทำไมคนนั้นคนนี้ไม่มีของประทานเหมือนเราหรือว่าทำไมเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อยู่คนเดียวหรืออะไรอย่างนั้นนะครับเมื่อเรามองความต่างของพี่น้องในคริสตจักรถ้าเราเห็นขอให้รู้ว่าเป็นความแตกต่างตามพระประสงค์ของพระเจ้าอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าความต่างกันนั้นเป็นความต่างเพื่อให้ความเป็นหนึ่งเดียวนั้นพอดีงงไหมครับความต่างนั้นเพื่อให้ประกอบเป็นหนึ่งเดียวได้พอดีเพราะถ้าไม่ต่างก็ประกอบเป็นกายไม่ได้ที่พระเจ้าบอกไว้ใช่ไหมครับถ้าเป็นหูทั้งหมดก็เป็นกายไม่ได้เป็นตาทั้งหมดก็เป็นกายไม่ได้ดังนั้นมันต้องมีความต่างความต่างเพื่อที่จะเป็นกายที่พอดีนะครับเมื่อเรามองเห็นความแตกต่างของพี่น้องในคริสตจักรขอให้ดีใจเถอะว่าเรามีอวัยวะที่หลากหลายและจะประกอบเป็นกายที่พอดีทำไมเราถึงเป็นกายเดียวกันครับเพราะว่าเรารับบัพติศมาเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์นะครับ ในข้อ13นะครับเพราะว่าถึงเราเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกเป็นทาสมิใช่ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นก็ทราบสร้างอยู่เราเป็นกายเดียวกันเพราะเราเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ดังนั้นเราเป็นกายเดียวกันนะครับอย่างที่ผมท้าความไปในการแบ่งปันครั้งที่แล้วเราพูดถึงว่าการรับบัพติศมาทำให้เราเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์และทำให้เราเป็นอิสระไม่เป็นทาสของความบาปในวันนี้เราได้เห็นว่าการที่เรารับบัพติศมาและเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์นั้นนอกเหนือจากทำให้เราเป็นอิสระและพ้นไม่เป็นทาสของความบาปแล้วยังทำให้เราเป็นกายเดียวกันกับพี่น้องคริสเตียนด้วยกันโดยเฉพาะพี่น้องในคริสตจักรเดียวกันนะครับเป็นกายเดียวกันโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะดังนั้นเมื่อเรามองเห็นความต่างในพี่น้องในคริสตจักรอย่าลืมที่จะคิดว่าในความต่างนั้นเขาก็เป็นกายเดียวกันกับเราดังนั้นไม่เป็นความจริงถ้าจะบอกว่าคริสตจักรแห่งนี้มีแต่คนประกาศเก่งเราไปอยู่คริสตจักรอื่นดีกว่าเพราะเราประกาศไม่เก่งเราไม่มีของประทานเรื่องนี้หรือคริสตจักรแห่งนี้มีแต่คนสอนเก่งเราสอนพระคัมภีร์ไม่เก่งเราไปอยู่ที่อื่นดีกว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดนะครับการที่มีของประทานต่างกันต่างหากที่จะอยู่ร่วมกันได้พอดีนะครับความต่างกันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีนะครับผมอ่านข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าทั้งร่างกายเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีความต่างนะครับและผมเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับของประทานที่เรามีนั้นมีเพื่อที่จะเสริมสร้างกันมีเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันแต่พี่น้องในเมืองโคลินมองเรื่องนี้ต่างออกไปนะครับเขามองความแตกต่างเรื่องของประทานเป็นเรื่องของการแข่งขันว่าใครดีกว่าใครทำให้เกิดความแตกแยกแท้จริงแล้วความแตกแยกไม่ได้เกิดจากความแตกต่างความแตกแยกไม่ได้เกิดจากความแตกต่างความแตกแยกเกิดจากอะไรครับถ้าเราดูจากเรื่องของพี่น้องในเมืองโคลินผมได้ยินคนตอบด้วยล่ะแต่อยู่ไกลมากนะครับความแตกแยกนะครับไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความแตกต่างนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ยากนะครับความแตกต่างไม่ได้ทำให้เกิดการแตกแยกนะครับขอโทษพูดกลับกันนะครับความแตกแยกเนี่ยเกิดจากการที่มองที่ตัวเองไม่ได้มองที่พระเยซูคริสต์มันไม่ได้มีปัญหาหรอกครับที่เราต่างจากคนอื่นมีปัญหาถ้าเรามองที่ตัวเราเองเมื่อเรามองที่ตัวเราเองเราจะมองความแตกต่างนั้นในมุมที่ว่าโอเคเราดีกว่าคนอื่นเราก็จะยิงแต่ถ้าเราด้อยกว่าคนอื่นเราอาจจะรู้สึกอิจฉาแต่ปัญหามันเกิดเนื่องจากว่าเรามองที่ตัวของเราเองแต่ถ้าเรามองที่พระเยซูคริสต์เราจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วนี่เป็นกายเดียวกันเป็นความต่างเพื่อเป็นกายเดียวกันในพระเยซูคริสต์ความแตกต่างนั้นจะทำให้ประกอบกันเป็นกายที่พอดีดังนั้นความแตกต่างไม่ใช่เหตุผลของความแตกแยกทีนี้เมื่อเราเข้าใจเรื่องความต่างของประธานนะครับก็อยากให้กลับมาดูว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของของประธานนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อเราเห็นความต่างในของประธานหรือเห็นของประธานในชีวิตของคนอื่นอย่าให้เราน้อยใจว่าทำไมเราไม่มีของประธานแบบนั้นนะครับทำไมเราไม่ได้สอนระวีตอนเช้าทำไมเราไม่ได้นำนมัสการ หรือว่าทำไมเราไม่ได้มีส่วนในคิดจักแห่งนี้แบบนั้นแบบนี้นะครับทำไมทุกคนมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไมเราไม่มีนะครับสิ่งที่อยากให้เราระวังก็คือว่าเมื่อเราเห็นของประทานในชีวิตของคนอื่นซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่มีของประทานนั้นไม่ได้แปลว่าเราไม่มีของประทานงงไหมไม่งงนะครับการเห็นคนอื่นมีของประทานแบบหนึ่งซึ่งเราไม่มีของประทานแบบนั้นไม่ได้แปลว่าเราไม่มีของประทานเรามีแต่เราเลือกที่จะมองหาของประทานอย่างที่เราอยากเห็นเท่านั้นเองนั่นเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่เห็นของประทานในชีวิตของเราเองพระเจ้าบอกไว้ชัดว่าทุกคนเป็นอวัยวะนะครับและแม้อวัยวะที่อ่อนแอก็ขาดไม่ได้นะครับในข้อที่22นะครับที่จริงอวัยวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้นะครับอีกครั้งหนึ่งผมอยากบอกว่าเราทุกคนมีความหมายในคริสตจักรแห่งนี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราเป็นกายที่สวยงามนะครับดังนั้นทุกคนมีส่วนมีบทบาทอย่าคิดว่าตัวเองอ่อนแอหรือว่ามีศักยภาพน้อยนี่เป็นอย่างที่หนึ่งที่เป็นท่าทีเกี่ยวกับเรื่องของประทานประการที่สองก็คือผมอยากให้เราได้ใช้ของประทานของเรานะครับในกรณีที่เราทราบแล้วว่าเรามีของประทานอะไรอยากให้เราได้ใช้ให้เราลองคิดดูนะครับคริสตจักรแห่งนี้เนี่ยมีสมาชิกที่มาประจำประมาณ80คนถ้าหากทุกคนใช้ของประทานของตัวเองเนี่ยเราลองนึกภาพดูว่าจะเป็นยังไงเราไม่จำเป็นต้องมีเป็นพันคนเพื่อหา100คนมาใช้ของประทาน10% นะครับถึงถ้าสัก80คนเนี่ยใช้ของประทานของตัวเองนะครับคิดจักก็จะเปลี่ยนแปลงได้เยอะแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าเรารู้ของประทานนะครับและจะใช้ของประทานนั้นสิ่งที่ผมต้องเตือนพวกเราก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราใช้เพื่ออะไรเหมือนที่พูดไปแล้วนะครับการใช้ของประทานนะครับในข้อที่7การสำแดงของพระวิญญาณ นั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่เพื่อตัวเองนะครับการใช้ของประทานไม่ได้ใช้เพื่อให้คนอื่นสนใจเรามากขึ้นไม่ใช่ให้เพื่อให้คนอื่นชื่นชมเรามากขึ้นการใช้ของประทานเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือเพื่อคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องอะไรครับการใช้ของประทานเพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือเพื่อคนอื่นนี่เป็นเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องของการรับใช้นี่เป็นเรื่องของการรับใช้นี่คือหัวใจของการรับใช้ครับการใช้ของประทานโดยมองที่คนอื่นเพื่อคนอื่นนี่คือหัวใจของการรับใช้แต่กรณีที่เราไม่ทราบว่าเรามีของประทานอะไรเราจะทำยังไงให้เราทำอย่างนี้ก่อนครับคืออันแรกเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ของประทานเพื่อให้เราเป็นอย่างที่เราอยากเป็นนะครับแต่เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยทำสิ่งที่พระองค์อยากให้เราเป็นภาษาไทยเข้าใจยากนะครับพระเจ้าไม่ได้ให้ของประทานนะครับเพื่อให้เราเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นนะครับแต่เพื่อทำให้เราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่พระองค์อยากให้เราเป็นดังนั้นนะครับถ้าเราคิดว่าสมมตินะครับมีคนหนึ่งคิดว่าเราอยากจะทำอาชีพอะไรดีนะแล้วเราก็มองหาของประทานของเราอันนี้อาจจะหายากหน่อยเพราะเรากำลังมองหาสิ่งที่เราอยากเป็นเราไม่ได้มองหาสิ่งที่พระองค์อยากให้เราเป็นนะครับถ้าเราเปิดใจออกฟังสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทำนะครับสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทำพระองค์ก็จะใส่ไปในภาระใจของเราก่อนนะครับเมื่อเรารู้นะครับว่าเรามีภาระใจเรื่องอะไรให้เราตอบสนองต่อสิ่งนั้นซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ นะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวเราทดลองทำอย่างนี้ได้มีเวลานิดหน่อยนะครับในที่นี้นะครับใครคิดว่าตัวเองไม่มีหรือไม่แน่ใจว่ามีของประธานในการเป็นศิษยาภิบาลขอยกมือขึ้นใครคิดว่าตัวเองไม่น่าจะมีของประธานอันเนี้ยในการเป็นศิษยาภิบาลขอยกมือขึ้นคือการไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งนะครับไม่ใช่ตำแหน่งแต่เป็นการอภิบาลคนอื่นเป็นการดูแลคนอื่นนะครับใครคิดว่าตัวเองไม่มีของประธานในการเป็นศิษยาภิบาลขอยกมือขึ้นโอเคมือลงนะครับใหม่นะครับใครคิดว่าตัวเองไม่มีนะครับของประธานในการประกาศขอยกมือขึ้นโอ้โหดีใจจังเลยไม่ยกนี่แปลว่าคิดว่ามีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวต้องถามกลับกันใครคิดว่าตัวเองมีของประธานในการประกาศขอยกมือขึ้นจะมีคนหนึ่งที่ไม่ยกทั้งสองอย่างนะโอเคเราจะทำอย่างนี้ก่อนขอพี่น้องสงบใจลงและหลับตานะครับถ้าไม่นึกถึงตัวเองนะครับถ้าไม่นึกถึงตัวเองมีใครที่เรานึกถึงบ้างไหมมีใครที่เรารู้สึกห่วงใยบ้างหรือเปล่าถ้ามีนะครับลองนึกดูซิว่าคนนั้นเนี่ยเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์หรือยังถ้ายังนะครับถ้ายังอยากให้เขารู้จักพระองค์ไหมนะครับถ้าอยากขอให้ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคนคนนั้นนิดหนึ่งนะครับอธิษฐานของตัวเองนะครับส่วนตัวนิดหนึ่งถ้ามีนะครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับถ้ามีอธิษฐานเผื่อเขานิดหนึ่งถ้าไม่มีก็รอสักครู่หนึ่งโอเคนะครับกรณีที่คนที่เรานึกถึงเป็นคนที่รู้จักพระเยซูคริสต์แล้วนะครับคนที่เรากำลังนึกถึงเนี่ยเรารู้สึกเป็นห่วงเขาเรื่องไหนเช่นเป็นห่วงเรื่องจิตวิญญาณเป็นห่วงเรื่องสุขภาพห่วงนั่นห่วงนี่อะไรก็ได้แล้วแต่ที่เรารู้สึกห่วงขอให้เราอธิษฐานเผื่อเขาโอเคครับพอให้ได้ทดลองแค่นิดหน่อยก่อนนะครับเพราะมีคำถามให้เราสำรวจความรู้สึกตัวเองนิดหนึ่งเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเราคิดถึงใครบางคนและอธิษฐานเผื่อเขาเหล่านั้นเรารู้สึกอย่างไรไม่ต้องตอบออกมาก็ได้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าสิ่งที่เราทำเมื่อสักครู่เป็นการตอบรับคำเชิญชวนของพระเจ้าในการทำพันธกิจเล็ก เรื่องการประกาศและการเป็นศิษยาภิบาลบางทีเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรามองว่าโอ้เป็นศิษยาภิบาลนี่คือต้องดูแลทั้งคิดจักผมก็คิดว่าคงไม่มีใครยกมือครับถ้าคิดอย่างนั้นนะครับแต่ของประธานในการดูแลคนอื่นเนี่ยถ้าเราอยากรู้เนี่ยมันเริ่มจากเล็กๆเมื่อเราอธิษฐานและเรารู้สึกเป็นห่วงใครสักคนหนึ่งไม่รู้ห่วงจิตวิญญาณเขาห่วงสุขภาพห่วงอะไรเขาแล้วอธิษฐานเผื่อเขาเนี่ยเรากำลังตอบรับคำชวนของพระเจ้าว่าทำพันธกิจในเรื่องอภิบาลคนไหมทำพันธกิจในเรื่องอภิบาลคนไหมนะครับอย่ารอจนเห็นของประทานแล้วค่อยทำเมื่อพระเจ้าชวนให้ทำบางอย่างลองทำดูก่อนลองทำดูก่อนเมื่อคุณเป็นห่วงใครบางคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าแล้วอยากให้เขารู้จักคุณอธิษฐานเผื่อเขาเรากำลังตอบคำเชิญชวนของพระเจ้าเรื่องการประกาศพันธกิจเรื่องการประกาศไม่ต้องไปคิดว่าจะไปแจกใบปลิวที่ตลาดแล้วเสี่ยงกับการโดนด่าอันนี้พูดตรงบางคนโอ้โหนี่ไปโดนคนด่าปาใบปลิวใส่หน้าไม่ต้องไปคิดเรื่องอย่างนั้นเพียงแต่คิดถึงว่าเรามีใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกเป็นห่วงอยากให้เขาเชื่อพระเจ้าขอให้รู้เถอะว่าความเป็นห่วงนั้นน่ะเป็นคำเชิญของพระเจ้าที่จะให้ทำพันธกิจคุณเริ่มโดยการอธิษฐานนั่นแปลว่าคุณเริ่มร่วมมือกับคำเชิญชวนของพระองค์แล้วแต่แน่นอนหลังจากนั้นจะทำยังไงต่อไม่เป็นไรนะครับหลังจบการนมัสการคนที่นึกถึงคนที่ยังไม่เชื่อนะครับแล้วมีโอกาสอธิษฐานเผื่อเขานะครับก็ให้มารับใบปลิวเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีแจกใบปลิวนะครับแล้วก็ขอให้ชวนใครสักคนหนึ่งผมขอเพิ่มนิดหนึ่งขอให้ชวนใครสักคนหนึ่งก็ได้ในคิดจักอธิษฐานเผื่อคนนั้นหน่อยเขาอาจจะไม่อยู่ในที่นี้อาจจะเป็นสามีเราเป็นพี่น้องเราที่เรารู้สึกอยากให้เขาเชื่อพระเจ้าจังเลยนะครับชวนใครสักคนหนึ่งบอกเนี่ยช่วยอธิษฐานเผื่อคนนี้ให้ด้วยอยากให้เขาเปิดใจรับเชื่อนั่นแปลว่าเราเริ่มขยับพันธกิจเรื่องการประกาศมากขึ้นถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่เรานึกถึงเป็นคนที่เชื่อแล้วแต่เรารู้สึกเป็นห่วงเขาเมื่อกี้เราอธิษฐานเผื่อเขาแล้วใช่ไหมครับหลังนมัสการเสร็จภายในวันนี้ผมอยากชวนเราโทรหาเขาสักนิดหนึ่งถ้าไม่กล้าโทรหาก็ SMS หรือ LINE ก็ได้ทักทายเขาไปนิดหนึ่งสบายดีไหมสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างแค่นี้เองแปลว่าเราเริ่มต้นยอมร่วมพันธกิจในการอภิบาลคนและเมื่อเราค่อยๆเริ่มเราจะเริ่มค่อยๆเห็นของประทานของเราอีกครั้งหนึ่งอย่ารอให้เห็นก่อนค่อยเริ่มเพราะไม่งั้นอาจจะนานมากหรือไม่เห็นเลยมันจริงอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วแต่ไม่เคยควักออกมาอย่าคิดอะไรใหญ่โตเป็นโอกาสดีที่เรามาที่นี่ตอนที่คริสตจักรยังสร้างไม่เสร็จเพราะจะใช้ประกอบการเทศนาได้เรื่อยๆนะครับเราได้เห็นคริสตจักรที่ยังสร้างไม่เสร็จเราคิดยังไงเรารู้สึกมีภาระใจไหมนะครับเราอาจจะคิดว่าเราไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินหรือมีแต่มันไม่มากพอบอกว่าโถงนมัสการเนี่ยต้องใช้เงินหลักล้านในการทั้งตกแต่งอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เงินหลักล้านฟังนี้เรารู้สึกว่าเราไม่มีเงินหรือเรามียังไงก็มีไม่พอนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเช่นเดียวกับพันธกิจของคริสตจักรที่ยังไม่เสร็จนะ คือผมไม่ได้เจตนาจะพูดเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เราถวายมากขึ้นแต่ผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมก็คือว่าถ้าเรามองว่าคริสตจักรเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จและขาดงบประมาณอยู่จำนวนหนึ่ง แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีเงินพอที่จะทำให้มันเสร็จได้ก็จริงแต่ถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นมันจะไม่เสร็จแน่นอนได้ไหมครับแต่ทุกคนรู้สึกว่าโอเคเราสามารถทำได้คนละไม้คนละมืออันนั้นก็จะเสร็จเช่นเดียวกันครับพันธกิจของพระเจ้าที่มีต่อคริสตจักรแห่งนี้ยังไม่เสร็จมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำมีคนรอบๆอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักพระองค์ยังไม่เสร็จถ้าเราคิดว่าเราไม่มีของประทานในการประกาศเราก็ไม่ประกาศมันซะเลยคือมันเราคิดแต่เรื่องใหญ่ๆเราก็ไม่เริ่มเลยปล่อยให้อาจารย์คณิกาทำแย่เลยนะครับจริงๆเราสามารถทำได้คนละไม้คนละมือนะครับขอให้เรามีภาระใจนะครับโอเคสรุปสุดท้ายละวันนี้เราพูดกันเรื่องของประทานนะครับให้เราอย่าลืมว่าของประทานมาจากพระเจ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับดังนั้นเราเอามาอวดไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะครับและพระเจ้าให้ทุกคนมีแตกต่างกันแต่เป็นกรามแตกต่างกันเพื่อผลที่ดีและการมีของประทานมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อประโยชน์ของกันและกันนะครับเราพูดถึงว่าทุกคนไม่ว่ามีของประทานใหญ่หรือเล็กยังไงก็ตามมีความหมายในคริสตจักรแห่งนี้นะครับเราพูดถึงว่าการใช้ของประทานเราจะเริ่มต้นใช้ยังไงนะครับสุดท้ายนะครับอีกครั้งหนึ่งผมอยากทบทวนว่าเมื่อเรารับบัพติศมาเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์เราเป็นอิสระไม่เป็นทาสของความบาปและในขณะเดียวกันเมื่อเรารับบัพติศมาเราเข้าส่วนในพระคริสต์เราเป็นกายเดียวกันนะครับโอเคให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและไม่มีใครเหมือนเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงตั้งคริสตจักรแห่งนี้ไว้ขอบคุณสำหรับพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงใช้คริสตจักรแห่งนี้เพื่อคนเชียงใหม่และอีกมากมายที่เราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงสำแดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงใช้คริสตจักรแห่งนี้ให้เกิดผลอย่างไรและเราขอบคุณพระองค์ที่เราทุกๆคนมีส่วนในพันธกิจเหล่านั้นขอพระองค์ทรงเมตตาพวกข้าพระองค์ทั้งหลายสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ของประทานที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีในชีวิตให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้ใช้มันออกมาเพื่อประโยชน์ของกันและกันเพื่อประโยชน์ของพระกายแห่งนี้ที่มีพระองค์เป็นศีรษะเพื่อพระกายแห่งนี้จะยิ่งสวยงามและพันธกิจทั้งหลายทั้งปวงของเราจะได้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและอธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน